Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Vatikanu drevi prvi krog glasovanja o novem Petrovem nasledniku, kaj o papeški službi pravi profesor dr. Anton Štrukelj. Pred nami referendum o dodatkih k pokojnini za izjemne dosežke v kulturi. Tudi danes ministrica Vrečko napadla SDS, popoldne se je odzval poslanec Hojvik. V Moskvi pravijo, da bo tridnevno premirje, a za zdaj orožje še glasno rožlja. Vreme, še bodo možne krivne plohe, v soboto naj bi se začelo jasniti, a plohe so za zdaj napovedane tudi za nedeljo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Oči svetovne javnosti so uprte v Vatikan, kjer so kardinali volivci že zbrani v Sikstinski kapeli in bodo v prihodnji uri opravili prvo glasovanje o novem Petrovem nasledniku. Za izvolitev sta potrebni vsaj 2/3 glasov. V tokratnem primeru bo potrebnih 89 glasov, saj je število kardinalov volivcev 133. Rezultat bo pokazal dim. Če bo črn oziroma siv, bo to pomenilo, da papež še ni izbran, bel dim pa, da je doseženo soglasje. Po pričakovanjih se to danes še ne bo zgodilo. Jutri zjutraj se bodo kardinali volivci znova sestali pred 8 uro zjutraj v apostolski palači, kjer bodo v Pavlovi kapeli obhajali sveto mašo in hvalnice. Nato se bodo ob 9:15 umaknili v Sikstinsko kapelo, kjer bodo nadaljevali z glasovanjem. Tako dopoldne kot popoldne naj bi glasovali po 2-krat, dim pa bo le ob koncu drugega glasovanja, torej ob približno 12. uri in ob 19. uri. Zakaj je papeštvo edinstvena institucija v zgodovini človeštva? Kako je s papeževo nezmotljivostjo? Zakaj papež sprejme drugo ime in ne obdrži svojega? Zakaj obleče bel talar in obuje rdeče čevlje? Kakšen naj bo odnos katoličana do papeža? O vsem tem v povzetku pogovora s teologom dr. Antonom Štrukljem, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
Papeštvo je edinstvena institucija v zgodovini človeštva. Biti moraš namreč pogumen, da sprejmeš vso njeno dolgo zgodovino, je v pogovoru v času konklava pred 12 leti za naš radio spregovoril dr. Štrukelj.
Bolj ekstremnih napetosti si še misliti ni mogoče. Možje, ki so povsem pozabljali nase, in so bili docela predani Jezusu Kristusu in njihovi cerkvi, stojijo poleg nekaterih temnih likov. Ob takih grešnih papežih so se nasprotniki upravičeno ali škodoželjno vedno radi spotikali. Kljub temu pa je papeštvo vedno znova očaralo ljudi različne duhovne usmerjenosti. Papeštvo spada med najstarejše institucije na svetu, in je v nepretrganem zaporedju ob vseh spremembah ostalo zvesto svoji osnovni nalogi. Preživelo je velike kulture in mogočna kraljestva. Zdržalo je v nevarnih zgodovinskih preobratih, revolucijah in vedno znova izpričalo izredno prisotnost duha. Van so se seveda vtisnile tudi hibe človeške zgodovine. Z druge strani pa so pričakovanja, ki jih danes doživlja papeštvo, kot moralna vest sveta izredno velika.
Z ene strani je tudi nosilec papeške službe človek s svojimi darovi in svojimi omejenostmi.
Vendar breme, ki mu ga je Kristus naložil, presega človeške zmožnosti. A ne samo breme in naloga, ampak tudi moč, ki ne izhaja zgolj iz njega kot iz posameznega človeka, ampak, kot pravi apostol, naša zmožnost, naša moč prihaja od Boga.
Kaj pa papeštvo v skrivnosti cerkve?
Ključ za razumevanje papeštva je zasut zelo globoko. Zasut je v sami skrivnosti trojedinega Boga. Vse skrivnosti in vsi vidiki cerkve in njenega zakramentalnega bogoslužnega in krščanskega in molitvenega življenja in bratske ljubezni imajo svoje korenine in svoj živi, nenehno živi in neusahljivi izvir v življenju Svete Trojice, a tudi papeštvo na poseben način. Zato moramo globoko odkopati, lejte, kakor je Kristusa Oče poslal na svet in ga zaznamoval s Svetim Duhom, tako je tudi Kristus izbral enega izmed apostolov, da bo viden temelj te edinosti cerkve.
Papežu rečemo tudi Kristusov namestnik. Je to pravilno ali pretiravamo s tem imenom?
Neka preudarna zadržanost do tega naslova je res potrebna. Kristusovo namestništvo se v cerkvi nadaljuje. On se je daroval za vse. In zato tudi papež kot najvišji duhovnik, sumus pontifex, nekako nadaljuje Kristusovo namestniško službo, kakor jo tudi sicer vsak duhovnik nadaljuje, ko deluje v imenu Kristusa glave, ko reče, to je moje telo, jaz te odvežem, deluje prav posebej v imenu Kristusa. In papež, jasno, tem bolj.
Vprašanje, ki bolj buri duhove, je o papeževi nezmotljivosti.
Papež skupaj s celotnim škofovskim zborom, bodi si, da govori slovesno ali pa, da je duhovno povezan z vsemi sobrati škofi po svetu, se v stvarih vere in nravnosti ne more motiti. To pomeni, to je za nas vernike velika dobrina, da vemo, Božje razodetje je neokrneno. Cerkev zanesljivo uči pravo pot zveličanja in kaže pot k uresničeni človečnosti. To je pravzaprav vsebina. Kako moramo biti hvaležni za to, da se lahko zanesemo, da je Božje razodetje neokrneno prišlo do nas in da je v celoti tudi nam predloženo. Tega bodimo samo veseli.
Vsem je dobro znano, da papež ob izvolitvi sprejme drugo ime in ne obdrži svojega.
Več kakor tisoč let je bila navada, da so ohranili svoje krstno ime. Kasneje pa so se nekateri papeži odločili, da vzamejo kot zgled kakšnega svetnika, bo rekla Janeza, apostola ali Petra, Pavla, potem recimo Benedikta, Bernarda in tako naprej, in so ga vzeli to ime. To pa ni pravzaprav daleč od meniškega izročila, ko so recimo tudi redovniki, redovnice prejeli novo ime, da bi s tem pokazali, da se zdaj nekako poslavljajo od vsega svetnega in se povsem posvečajo tej Božji službi. Drugi vatikanski cerkveni zbor je pa poudaril, da je že krst, ta breku, temeljna odločitev, oddalitev od sveta, da ne pripadamo več sebi, ampak da smo izročeni Kristusu. Kristjan je naše skupno ime. Tako da pri krstu smo pa vendarle tudi dobili neko ime, nekega nemeškega zavetnika in če zdaj to breku, poudarjeno še enkrat ponovi papež ali kdorkoli, ki je prejel drugo ime, tudi v redu. Lejte, tudi priimek, recimo lahko, če želi nevesta ob sklenitvi zakona prevzame od moža, da s tem pokaže, zdaj sva eno, zdaj pripadam njemu. To je pravzaprav simbolno, zgovorno dejanje. Ni pa nujno, da vsak papež prevzame novo ime.
Zakaj ima papež beli talar?
Izvor je spet v zgodovinskih okoliščinah. Za papeža je bil pred nekaj stoletji, uprostite, da se ne spomnim zdaj imena, izbran neki dominikanec in kot redovnik je imel bel habit, belo oblačilo, pa se je nekako težko poslovil od tega, ker je bil z vsem srcem redovnik in ko je to svojo težavo nekako povedal kardinalom, ki so ga izvolili, so mu porekli prav, Sveti Oče, če pa hočete, pa ohranite svoje belo oblačilo. In tako se je uveljavil bel talar za papeža.
Zakaj papež obuje rdeče čevlje in ne belih?
Rdeči čevlji so pa simbolni izraz krvi mučencev. To je pa zelo važno. In gledajte, že kardinali so pri izvolitvi oziroma pri sprejemu svoje službe prisegli, da bodo služili Kristusovi cerkvi uskve ad effusionem sanguinis, če bo potrebno, vse do prelitja krvi. In zdaj ste me nekako opomnili na neko zelo pomembno stvar. Pri papeštvu sploh moramo upoštevati martirološko strukturo, se pravi mučeniško razsežnost. Papeška služba je najtesneje povezana z mučeništvom. Ne gre samo za to, da je bilo zelo veliko papežev, tudi mučencev, ne le v prvih stoletjih, ampak tudi kasneje. Tudi Janez Pavel II. Je preživel atentat. Tudi Benedikt je bil nekakšen mučenec za resnico, koliko je bilo treba pretrpeti za to. Ampak gre tudi za to, da se Petrov naslednik nekako vedno znova uresničuje tudi v vsakem papeževanju. In pomislimo, da je bil Peter križan z glavo navzdol v zrcalni podobi kot gospod in učenik, zato da nikdar nihče ne bi zamenjeval gospoda s služabnikom.
To je bilo nekaj pojasnil na delovanje papeške službe. Na vprašanja je odgovarjal teolog dr. Anton Štrukelj.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je na novinarski konferenci pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam umetnikov ponovila, da zakon prinaša vrsto prednosti. Hkrati pa navedbe SDS označila za laži in manipulacije. Referendum je zgolj plačana predvolivna kampanja SDS, je ocenila. Na te navedbe se je odzval poslanec SDS Andrej Hoivik in med drugim dejal.
Na referendum je potrebno oditi, ker tako narekuje tudi Ustava Republike Slovenije. Kajti Ustava Republike Slovenije pravi, da ko ljudje spoznajo zmotno odločitev politike državnega zbora, imajo sami oblast. In v 3. členu 2. odstavka piše, v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami. In referendum je po 90. členu ustave direktna, neposredna odločitev državljanov in državljank glede posamezne materije, v tem primeru zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Na vprašanje, kako gleda na zapis ameriškega veleposlaništva, v katerem piše, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas, pa je Hoivik dejal.
Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj 40 tisoč volivcev, hkrati, da ima pravico glasovanja vsak in vsi državljani, ki imajo volilno pravico in še najpomembneje ameriška ambasada, ker vemo, da Amerika zelo spoštuje svojo ustavo, ki je zelo, zelo stara, se je nanašala najbrž tudi ta izjava na 3. člen, kjer piše, da ima v Sloveniji ima oblast ljudstvo in predvsem ljudstvo, ne politika bo v nedeljo odločal, ali tak zakon obstane, ali pa gre na smetišče zgodovine.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Parlamentarni odbor za delo je danes prepričljivo podprl predlog zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Minister Luka Mesec je uvodoma spomnil, da je pobuda prišla iz gospodarstva. Lani je namreč vzniknila kriza v nemški avtomobilski industriji in se odrazila tudi v nekaterih slovenskih podjetjih. Letos se gospodarska negotovost zaradi carinskih ukrepov ZDA še povečuje. V shemo se bodo lahko po njegovih besedah vključila tista podjetja, ki vsaj 30% zaposlenim mesečno ne bodo mogla zagotavljati najmanj 90% dela. Upravičena podjetja ne bodo smela biti v stečaju ali imeti neplačanih obveznosti do države, hkrati pa tudi ne bodo smela biti neposredni uporabnik državnega proračuna. Zakonodajno-pravna služba je sicer v predlogu našla precej pomankljivosti. Obsežne pripombe je podala kar k 26 od 27 členov. Koalicija je na to pripravila več dopolnil. Minister za finance Klemen Boštjančič je kritičen do pozivov k dvigu obrambnih izdatkov. Bolj kot o odstotkih za to področje se mu zdi pomembno govoriti, kam vlagati za večjo varnost. Želi si, da bodo na ravni Evropske komisije ohranili enotnost in da se bodo na pozive k dvigu odzvali po zdravi pameti. Vlada bo o obrambnih izdatkih odločala v naslednjih dneh. Slovenske lekarne že dalj časa opozarjajo na kronično pomankanje farmacevtskega kadra, kar ogroža varno, dostopno in strokovno oskrbo zdravili. Predsednica Lekarniške zbornice Darja Potočnik-Benčič.
V lekarnah je prisotno že kar kritično pomankanje kadra. Samo na primarni ravni manjka 500 magistrov farmacije in 300 farmacevtskih tehnikov, v bolnišničnih lekarnah okrog 130 specialistov farmacevtov in 100 farmacevtskih tehnikov. To pomeni, da vsak zaposlen opravlja delo skoraj za enega in pol. In kaj je ob tem največja težava? To, da imamo premalo časa za obravnavo pacientov. Namreč, v zadnjih 6 letih se je število predpisanih receptov povečalo za 2,6 milijona in tako smo v lanskem letu izdali zdravila na preko 20 milijonov predpisanih receptov.
V zadnjem letu se je tako zaprlo skoraj 10 lekarn, med drugim več lekarn v Ljubljani ter lekarne v Cerknici, Grosupljem, Dragomerju in Zagradcu. Pomankanje zdravil pa je druga resna težava, s katero se soočajo vsakodnevno. Vrzeli nastajajo tudi zaradi nezanimanja industrije za majhen slovenski trg. Po ponedeljkovem neurju, ki je prizadelo Cerkno, na tamkajšnji občini še ocenjujejo škodo. Kot je povedal župan Gregor Uršič, je ocena že presegla 2 milijona evrov. Ob tem pa opozarja, da je neurje pustošilo tudi po sosednjih občinah. Do zdaj so evidentirali 18 plazov, več poškodb na lokalnih cestah, zato nekatere ostajajo zaprte, je dejal. Kmet iz Moškancev v občini Gorišnica je iztožil državo zaradi škode, ki so mu jo spomladi 2023 povzročile poljske vrane na 5 hektarih njive, kjer je posejal koruzo. Ptujsko okrajno sodišče mu je prisodilo 6900 evrov odškodnine, sodba pa je že pravnomočna. Po besedah odvetnika Jožeta Korpiča bi lahko bila precedens za nadaljno sodno prakso. Poljske vrane so kmalu po setvi koruze v Moškancih pozobale semena, zaradi česar je bilo uničenih 90% posevka.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Moskva je danes potrdila, da prekinitev ognja ob dnevu zmage 9. maja, ki jo je prejšnji teden razglasil ruski predsednik Vladimir Putin, ostaja v veljavi. Tridnevno premirje bo začelo veljati ob polnoči. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je rusko prekinitev ognja zavrnil in jo označil za poskus manipulacije. Dejal je tudi, da Ukrajina ne bo prevzela odgovornosti za zagotavljanje varnosti na ta dan, ko bo Moskva gostila tuje voditelje. Vrhunec praznovanj bo v petek na moskovskem Rdečem trgu. Parado naj bi se med drugim ogledal tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Kljub napovedi o prekinitvi ognja sta strani v preteklih dneh izmenjali številne napade. V Parizu zato dvomijo, da bo Putin spoštoval tridnevno prekinitev ognja. Indijska vojska je sinoči in ponoči napadla 9 ciljev s teroristično infrastrukturo na pakistanskem ozemlju. Obrambni minister Singh je dejal, da je bila to skrbno načrtovana operacija, s katero je New Delhi obveljavil svojo pravico do odziva. Z napadi se je namreč Indija odzvala na teroristični napad, v katerem je bilo 22. aprila ubitih 26 ljudi, večinoma indijskih turistov. Za napad krivi pakistansko militantno skupino Laškar-e-Taiba, ki so jo na seznam terorističnih organizacij uvrstili tudi Združeni narodi. Pakistan medtem še naprej zavrača obtožbe o podpiranju terorizma. Premier Šarif je ob tem danes dejal, da so pakistanske sile uspešno odvrnile več 10 indijskih bojnih letal, 5 pa naj bi jih sestrelili. Orožje za zdaj miruje, napetosti pa ostajajo. Naraslo je tudi število žrtev, z vsega sveta medtem prihajajo številni pozivi k zadržanosti in umirjanju napetosti. Evropski parlament spodbuja Kosovo k pospešitvi reform v zvezi z Evropsko unijo. Ob tem priznava, da je država na nekaterih področjih dosegla napredek, kritičen pa je bil še do zastalega dialoga z Beogradom. K pospešitvi reform je pozvala tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos in zagotovila tehnično podporo. Evropska unija je medtem danes znova namenila poziv Izraelu naj nemudoma odpravi blokado Gaze. To so danes v skupni izjavi zapisale tri evropske komisarke. Opozorile so, da v Gazo že 2 meseca ni prišla pomoč. Na meji čaka na tone pomoči, ki za 2,2 milijona ljudi pomeni za 3 mesece zalog. Ko bo blokada odpravljena, se bodo prehranske razmere hitro izboljšale, so dodale evropske komisarke.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V bolnišnici v italijanskem Vidmu je včeraj umrl Božo Zuanela, župnik v Trčmunu in sovodnji, zadnji beneško-slovenski duhovnik in čedermac.
Čedermac, to je pojem, ki pomeni vse beneške duhovnike, ki so se borili za svoje pravice. No?
Decembra bi dopolnil 84 let, v duhovnika je bil posvečen pred 60 leti. Bil je izvedenec za imenoslovje in zgodovino Beneške Slovenije. Pred leti je za naš radio povedal.
Po drugi svetovni vojni so povezali komunizem s slovensko kulturo, slovenskim jezikom. Tisti, ki je se boril za slovenščino, no je postal avtomatično komunist.
Pred leti je proti njemu potekal tudi sodni proces zaradi knjige Mračna leta Benečije.
Smo se morali braniti pred sodiščem.
Proces na sodišču se je vlekel kar nekaj let, a na koncu je bil Zvonela oproščen. V zadnjih letih je zaslužen za oživitev prvih svetih obhajil v slovenskem jeziku. Kot je sporočil beneški 15-dnevnik Dom, je Zvonela umrl zaradi neozdravljive bolezni in ga bodo pokopali v Matajurju. Več boste našli na naši spletni strani.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo zvečer in ponoči oblačno. Krajevne padavine bodo spet pogostejše, predvsem na Primorskem bo možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj. Obetim, v petek bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna ploha. V soboto se bo postopno delno zjasnilo. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 13, Maribor 12, Murska Sobota in Novo mesto 14, Celje 13, Koper 19 stopinj. Letališčam Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13, Portorož zmerno oblačno 19, Lesce 10 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 17, Ajdovščina in Lendava 15, Črnomelj, Metlika, Ptuj in Tolmin 14, Hrastnik, Litija, Rogaška Slatina in Trbovlje 13, Kočevje, Postojna, Slovengradec, Idrija 12 stopinj, tudi Kranj, Slovenske Konice, Trebnje in Velenje povsod 12. Gornji Grad, Mežica in Vrhnika 11, Logatec 10, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Pohorje 9, Rateče 8, Lisca in Jezersko 7, Rudno Polje 4, Krvavec 1 in Kredarica oblačno -1. Zaradi nesreče na cesti Kranj-Golnik v Mlaki pri Kranju promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, pred Dramljami proti Mariboru, zamuda 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.